Ahojte, vás tady všichni vítám. A mám velkou radost, že jste si udělali čas na Pána Boha, protože to je moc důležité. A chci se vás nejdřív něco zeptat. Někteří z vás mají ve svém okolí nějaké přátelé, kamarády, nebo třeba nějakou tetičku, strýčka, kteří ještě nevěří v Pána Boha. A chtěla jsem se zeptat, modlíte se za ně? Někdy jo, že? Když si vzpomenete. A teďka vám položím takovou těžkou otázku. Jak dlouho se za ně budete modlit? Týden, měsíc, rok, dva, tři, pět. Asi rok. Jseš upřímný? Výborně. Jestli to vydržíš, tak to bude. Tak to je úžasné, že na ně myslíš, že si je pamatuješ. Bezva. Já vám chci říct příběh o jedné mamince a dvou klucích. A byl to příběh, který mě hodně zaujal, když jsem ho četla. A je to příběh pravdivý. I když se stál už dříve, někteří dospělí si určitě v průběhu vzpomenou. Takže jedna maminka s jedním tatínkem měli moc rádi Pána Boha. Celým srdíčkem mu sloužili a měli dva synky. Jeden se jmenoval James a druhý se jmenoval Willy. James byl o 5 let starší. A teďka vám položím ještě jednu takovou otázku. Jak se vám líbí, když je někdo, třeba váš bratr nebo sestřička, v něčem lepší než vy? Nebo nějaký kamarád? Líbí se vám to, když je někdo lepší než vy? Jo? No, když jsem byla malá, tak se mi to moc nelíbilo. Abych se přiznala, tak jsem třeba žárlila na moji sestru, že je lepší ve sportu. Ale pak jsem se tím přestala trápit časem a tak už mi to potom netrápilo. Ale někdy jsem fakt na ní žárlila a nebylo mi to příjemné. No a tady ten starší bratr měl takovou divokou povahu, byl takovej temperamentní, rád zkoušel nové věci. A zase ten jeho bráška, on byl takový klidný, hodný. Nedělalo mu takový problém poslouchat mámu, poslouchat tátu. No a tomu Jamesovi to začalo vadit. A začalo mu to vadit hodně. Nejdřív se možná snažil být stejně dobrý jako jeho bratr. Ale potom, když viděl, že to pořád nejde, tak to vzdal. A začal si říkat, no, když on je takovej hodnej, tak já budu zlej. A ty mě ti naši všimnou. A začal dělat věci, jako že neposlouchal rodiče. Dokonce tatínkovi odporoval, takže ho dokonce potom urážel. Představte si to. Neměl k němu žádnou úctu. A ta maminka to samozřejmě trápilo. Trápilo to i toho tatínka a oba se za něj modlili. A modlili se rok. Modlili se 5 let. Modlili se 10 let. Ale James se nelepšil. Bylo to čím dál horší. A ta maminka byla z toho strašně moc smutná. Byla z toho tak smutná, že si říkala na modlitbě někdy, pane, víš, já nevím, jestli chci být ve tvém království, když tam budou moje děti. Mě to opravdu moc trápí. I když Pána Boha milovala, tak jí to opravdu ze srdíčka trápilo. Ale nevzdávala to. A když James odešel z domova, tak mu psala dopisy. A ne jeden dopis, ne dva dopisy, stovky dopisů mu psala. A on se stal potom takový zázrak. Jednou, když už tomu Jamesovi už byl dospělý muž, už mu bylo 44 let, tak se stala taková zvláštní věc. Opravdu byl hodně naštvaný na svého bratra, na Pána Boha, možná i sám na sebe a možná i na tu maminku, protože ty její dopisy mu promlouvaly do svědomí. A trápilo ho, že není takový, jaký by si maminka přála, aby byl. A tak řekl, víš, mami, já už nevěřím v Pána Boha. Já si odejdu z církve a nenávidím svého bratra. A víte, co udělala ta maminka? Zase klekla na kolena, zase prosila Pána Boha. Neřekla, mému chlapci už je 44 let, to už nemá žádný smysl. Už se za něj přes 20 let modlím a nic se neděje. Nevzdávala to. Zase se modlila a napsala další dopis. A představte si, že tenhle možná 200, možná 300 dopis tomu James něco řekl. A on se obrátil k Pánu Bohu. O 2 měsíce potom, co řekl, že v Pána Boha nevěří, s jedním bratrem, který taky předtím odešel z církve, postavili velkou loď, která se jmenovala Jitřenka, a nechal se Pánem Bohem použít k tomu, že pomáhali evangelizovat černochy v Americe, což tenkrát nebylo jednoduché a dokonce nikdo z celého světa nechtěl dělat. Takže když se modlíte za své přátelé nebo za lidi, na kterých vám záleží, které máte na srdíčku, tak to prostě nevzdávejte. Někdy to možná bude trvat 10 let, možná 20, ale jestli vám na nich opravdu záleží, tak to prostě nevzdávejte. Amen.
Amen. Když sestra Andrejka měla příběh pro děti, tak řekla, že je to takové, nebo Pídeček to řekl, že je to takové minikázání, a já jsem si uvědomil, že ano, že i v tom příběhu je poselství, které je pro děti, a věřím, že i děti si z toho něco odnesou, ale věřím, že i pro nás tady bylo silné poselství, abychom na modlitbách byli vytrvalí. I to nám Boží slovo říká, poněvadž jestli člověk se modlí občas, anebo se pomodlí a pak zapomene, za co se modlil, pak asi nedochází k vyslyšení svých modliteb. A tento příběh nám říkal, že i po 10 letech Pán Bůh vyslýchá, a to je určitě povzbuzení a posílení do našeho života víry. Chtěl bych dnešní sobotu se společně s vámi zamyslet nad jedním příběhem velmi známé biblické osobnosti, snad můžeme říct jedna z největších osobností Starého zákona, a tou je Mojžíš. Mojžíš se narodil ze zvláštních okolností, lid izraelský byl v egyptském otroctví, tehdy faraon rozhodl, že mají být děti nejprve zabíjeny, takže ty porodní báby je mají zabíjet, hlavně chlapce, pak je mají vhodit do řeky Nilu, ale Mojžíš díky víře svých rodičů, hlavně matky, byl, a také jí modlitbám, byl předivně zachráněn, potom vyrostl a Pán Bůh si ji pak povolal jako vůdce lidu izraelského, který vyvedl ten celý porobený národ izraelský z Egypta, aby je vedl do země zaslíbené. Chtěl bych se zamyslet dnes společně s vámi nad událostí, kdy Pán Bůh jej k tomuto úkolu povolal. Otevřeme si společně text z Božího slova, a to 2. knihu Mojžíšovou a tam 3. kapitolu. Můžete si najít společně se mnou biblický text v 2. knize Mojžíšově v 3. kapitole. A zde budu číst ten příběh, který je zde zaznamenán, a budu číst od verše 1. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jim stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř nezhoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval, i zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši, odpověděl, tu jsem, řekl. Nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohaněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem na místo Kenanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Věru úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně, viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraele z Egypta. Podsuď text z Božího slova. Mojžíš, který je tou po Hospodinu tou nejdůležitější osobností, která zde vystupuje, prožil svůj život, můžeme říct, na několik etap. Nejprve ve svém dětství a mládí prožívá čas krátce u svých rodičů, potom na faraonově dvoře. A když mu bylo asi 40 let, tak odchází z Egypta, jde na poušť a tam začíná svůj život úplně jinak, než jak si vůbec představoval. On, který byl zastánce spravedlnosti, se stáhl do ústraní, žije v zemi Midiánské, tam se oženil, založil si svoji rodinu a žije životem zcela poklidným, můžeme říct takovým snad obyčejným, nevýrazným, podobným životu mnoha jiných lidí. Pase stáda dobytka a jednoho dne se mu přihodila tato zvláštní událost. Pastýř Mojžíš pásel stáda v zemi Midiánské, tak jak to činil minulé dny, měsíce a roky. A když žene stádo dobytka před sebou, to najednou vidí zvláštní úkaz. Vidí, že před ním hoří keř. A když se na něj dívá, tak pozoruje, že ten keř stále hoří, ale že nezhořel. A tak se jde podívat, jak to, že tento keř hoří stále. A když přichází k tomuto keři, tak slyší hlas. Mojžíši, Mojžíši, někdo jej volá jménem. A Mojžíš se hlásí, říká, tu jsem. A nyní slyší hlas. Nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A Mojžíš zde rozpoznává hlas Boží, hlas Hospodina a také i respektuje to, co Pán Bůh učinil. Mojžíš si zul opánky, slyší Boží hlas, který hovoří o tom, že Bůh chce vyvést lid izraelský z Egypta, chce mu dát zaslíbenou zemi, dobrou zemi, která oplývá mlékem a medem. A v tom božím rozhovoru, v tom příběhu, Pán Bůh říká, já jsem si tě vybral, nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Chtěl bych se zamyslet v tomto příběhu právě nad tím božím zvláštním požadavkem, který dává Mojžíšovi a to, aby si Mojžíš sezul své opánky. V tom pátém verši, po tom, co Hospodin oslovil Mojžíše jménem, Pán Bůh říká, nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svata. Pán Bůh vyžadoval, aby Mojžíš, když hovoří s ním, sizul svoji obuv, své opánky a uvědomil si, že toto je svaté místo, že toto je svatá chvíle. Dříve v dobách starého zákona lidé, když vcházeli k někomu na návštěvu, zvláště k člověku váženému, tak si zouvali svoji obuv. A zde je přítomen Bůh, Pán Bůh zde je přítomen a Mojžíš vstupuje do jeho blízkosti a proto Pán Bůh mu dává výzvu: Mojžíši, projev svoji úctu, Mojžíši, pokor se před Bohem a proto si sezuj své opánky. Pán Bůh mu chce říci: Mojžíši, ty seš na svatém místě, zde se nemůžeš chovat jako jinde, ta půda je svatá a je svatá tím, že je posvěcena Boží přítomnosti a ty musíš toto vyjádřit tím, že se před Bohem pokoříš, tím, že mu vzdáš úctu a tu úctu mu vzdáš tím, že sezuješ své opánky. My, když dnes chodíme k někomu na návštěvu, pak také si sezujeme své boty. Ale ten význam je v tom, že nechceme ušpinit to místo, kam vstupujeme. Ve starém zákoně se sezouvala obuv proto, že se vyjádřila úcta k tomu, ke komu přicházím, koho navštěvuji. Pán Bůh, když hovořil s člověkem, anebo vůbec v každém vztahu Boha s člověkem, si Bůh přál a vyžadoval, aby člověk stál před ním v úctě, v bázni a respektu. My bychom mohli z Božího slova nalézt desítky biblických textů, které nám nějakým způsobem vyjadřují to, že máme před Bohem stát v úctě a v pokoře. Například v Trandělském poselství je věta: bojte se Boha a vzdejte jemu chválu. A to neznamená mít nějaký strach před Bohem, ale mít úctu, bázeň před Bohem. Jestliže čteme knihu Kazatele, pak v závěru té knihy Kazatele je napsáno: souhrn všeho, co jsi slyšel, Boha se bojí a přikázání ho ostříhej. A Šalamoun zde také i vyjadřuje tu myšlenku, že vlastně souhrn, závěr veškerého našeho přemýšlení a vztahu člověka k Bohu je to, že člověk má úctu, bázeň, respekt před Bohem, před Hospodinem. A tak, bratři a sestry, i my, jestliže se setkáváme s Bohem, jestliže přemýšlíme o Boží hodnotách a Božích věcech, pak vždy máme stát před Bohem v úctě, v bázni a v respektu. Podívejme se, kdy Pán Bůh podobnými slovy nebo stejnými slovy dává toto ustanovení člověku. Tady tento příběh je příběhem, kdy Bůh vyzývá k úctě Mojžíše. Bůh chce s Mojžíšem hovořit a pakli chce Mojžíš slyšet Boží slovo, pak se musí před Bohem stišit, vzdát mu úctu a v tom případě i sezout své opánky. Kdyby Mojžíš zůstal ve své obuvi, tak by Pán Bůh nehovořil. Kdyby Mojžíš nevyjádřil tím způsobem úctu, tak Pán Bůh by nemohl vykonat ty své plány, které měl připravené pro lid izraelský. A tak zde platí jedna velmi důležitá věc. Jestliže Pán Bůh chce učinit s člověkem velké věci, pak žádá, abychom se stišili, abychom stáli před ním v úctě a podle toho vyjádření starého zákona, abychom si sezuli opánky a stáli před ním bosy. Otevřeme si jiný příběh z Božího slova. Najděme si knihu Josueho, kapitolu 5. Kniha Josueho, 5. kapitola. A zde budu číst příběh, který je zaznamenán od verše 13. po verš 15. Když byl Josue u Jericha, rozhlédl se a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Josue šel k němu a zeptal se ho: patříš k nám nebo k našim protivníkům? Odvětil, nikoli jsem velitel Hospodinova zástupu, právě jsem přišel. I padl Josue tváří k zemi, klaněl se a otázal se. Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka? Velitel Hospodinova zástupu Josuovi odpověděl. Zuj si s nohou o pánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté. A Josue tak učinil. Po Mojžíšovi byl Josue vůdcem lidu izraelského, byl nástupcem Mojžíšovým. Josue byl pověřen Hospodinem, aby dovedl lid izraelský do té zaslíbené země a aby tu zemi obsadil, aby ji také i rozdělil. A Josue zde prožívá podobnou zkušenost jako Mojžíš. Nebylo to u hořícího keře, ale je popsáno, že Josue jde po poli, byl blízko Jericha a najednou se dívá, že proti němu jde nějaký muž, který má meč ve své ruce. Tak se na něj dívá a ptá se, kdo jsi, patříš k nám nebo patříš k našim nepřátelům? A ten muž mu odpovídá a říká, já jsem velitel Hospodinova zástupu a právě jsem přišel. A tento velitel Hospodinova zástupu říká Josuovi naprosto stejný příkaz, jaký dal Bůh Mojžíšovi, a to je, zuj si o pánky, neboť místo, na něm stojíš, je svaté. Ten, který velí celému nebeskému zástupu, celému nebeskému vojsku, ten, který rozkazuje všem andělům, navštívil Josueho a říká mu, sezuj si o pánky, sezuj si obuv. Pán Bůh chtěl tehdy učinit také veliké věci. Tak jako výjití z Izraele z Egypta bylo obrovskou událostí, tak také i obsazení té zaslíbené země bylo velkou událostí, a proto i Josue měl sezout svoji obuv, neboť stál na svatém místě. Bůh chce se přiznat, Bůh chce zjevit svoji moc. A tak Mojžíš i Josue měli sezout o pánky v boží blízkosti, v boží přítomnosti. Možná úplně přesný příkaz v Biblii nenajdeme. Ale jestliže budeme přemýšlet o té myšlence stát bosí před Hospodinem, pak můžeme uvést ještě jedno místo, případně dvě místa. Když kněží sloužili ve svatyni a ve svatyni svatých, Pán Bůh dal přesné předpisy pro to, jak ti kněží mají být oblečení, dál přesné předpisy, co mají dělat v té svatyni, velekněží pak ve svatyni svatých. Je napsáno, že při každém vstupu si umývali ruce i nohy, poněvadž svatyně byla svaté místo. Bylo to místo, kde se Bůh setkával s člověkem. Ale pak, když čteme podrobně to, co ten kněz měl mít na sobě jako oblečení, tak my zjistíme, že kněží neměli mít obuv, že vcházeli do svatyně také bosí. A můžeme říct, že to, co se odehrávalo ve svatyni, byla také velká věc. Nejenom vyvedení lidu izraelského byla velká věc, nejenom obsazení zaslíbené země byla velká věc, ale vlastně tam docházelo k odpuštění hříchu. Tam hříšník vyznával své viny, tam přinášel oběť a tam také i došlo k tomu, že mu bylo odpuštěno, že byl očištěn od svých hříchů. A kněží, kteří při té příležitosti vstupovali do svatyně, do boží přítomnosti, pak vstupovali bosí. Podívejme se na jeden příběh z Nového zákona. Otevřeme si Evangelium Lukáše, 10. kapitolu. A přečtěme si zde několik veršů, které které Pán Bůh říká 70 učedníkům, když je posílá na misijní cestu. Lukáš 10 od 1. verše. Potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim, že ně mnoha, dělníku málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte, hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec, ani mošnu, ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte, když vejdete do některého domu, řekněte nejprve pokoj tomuto domu. Pán Ježíš posílá své učeníky, to širší společenství těch učeníků, těch 70, na misijní cestu, a přitom, když je vysílá, tak jim říká, aby si nebrali ani měšec, to znamená ani peníze, ani mošnu třeba na chléb nebo na některé jiné věci, ale říká, aby si nebrali ani obuv. Takže tito učedníci měli jít na tu misijní cestu bosy. A možná i to vyjadřuje tu myšlenku, že ta misijní cesta, to je také velké dílo. A oni měli vyjádřit tím, že šli bosy, určitou úctu před Hospodinem. A tak Pán Bůh nám chce říct tu myšlenku, že jestliže se člověk setkává s Bohem, pak by vždy měl vyjádřit úctu, bázeň, pokoru a respekt. Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je místo svaté. Co znamená slovo svatý? A myslím si, že jsme to už často měli i v některých úkolech, nebo případně v kázáních. Slovo svatý, význam slova svatý v takovém doslovném překladu z hebrejštiny znamená oddělený. Svatý se hebrejsky řekne gádoš a kořen toho slova gád znamená odloučit, oddělit. Takže to slovo gádoš znamená od něčeho oddělený, odloučený. A protipolem toho slova je chol, to je nečistý. Takže nečistota je opak svatosti. Svatý může znamenat také i čistý. A tak vlastně věc, která je označena jako svatá, je věc oddělená, případně čistá, a žádá od člověka určitou vzdálenost, určitý respekt, to, že člověk to považuje za to, co je určeno pro daný účel. A Pán Bůh vždy dbal na to, aby věc, která je určena jako svatá, se nestala věcí všední nebo nečistou, poskvrněnou, se kterou by člověk jednal bez nějakého zvláštního respektu. Otevřeme si dva příběhy ze Starého zákona, jak Pán Bůh jedná v případě, když člověk nerespektuje to jeho ustanovení. V 3. Mojžíšově v 10. kapitole v prvních dvou verších tam je psáno, jak Aaronovi synové Nádab a Abihu sloužili ve svatyni, a tam je napsáno 3. Mojžíšova 10:1-2. Aaronovi synové Nádab a Abihu vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj položili kadidlo. Přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšel oheň od Hospodina, pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem. Svatyně je místo oddělené, posvěcené pro službu Bohu. Pán Bůh dává přesné pokyny, jak se mají chovat kněží ve svatyni. A tam je napsáno, že Nádab a Abihu to nerespektovali. Oni měli do svatyně přinést ve svých kadidelnicích oheň z toho oltáře, který byl v předsíni, ale je napsáno, oni přinesli cizí oheň, to znamená pravděpodobně nějaký oheň z lešení izraelského. A nakonec pro svoji neposlušnost zemřeli. Poněvadž nerespektovali to, co Bůh přikázal, stalo se to pro ně osudným. Jiný příklad, jiný příběh, Daniel 5. kapitola. Je to příběh o posledním babylonském králi Belšazarovi. A v té 5. kapitole je zaznamenána událost, kdy babylonské království končí. Je tam příběh o té ruce, která psala Mene, Mene, Tekel, Ufarzin. A já budu číst některé verše z toho. Daniel 5 od prvního verše. Král Belšazar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Belšazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnezar, jeho otec, z jeruzalemského chrámu, aby z nich pil král a jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král a jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Myslím, že ten příběh znáte aspoň ve své kostře. A když pak přichází Daniel, který vysvětluje ten nápis a vůbec vysvětluje to, co se tehdy odehrálo, pak ve verši 22. pak říká: ani ty jeho synu Belšazare si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl, ale povýšil se znad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno, ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválili si bohy stříbrné, zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. A tady Daniel říká, protože s věcmi, které patřily do Hospodinova chrámu a byly určené pouze pro bohoslužebné účely, ty jsi z těch nádob pil, tím vlastně si jakoby dovršil tu vzpouru vůči Hospodinu. A pak ten nápis říká, že Pán Bůh ukončil jeho království a to království dává méckým a perským. Ještě bychom mohli připomenout příběh Uzi, který také při jedné příležitosti sáhl na truhlu smlouvy a také zemřel. Pán Bůh, jestliže hovoří o tom, co je svaté, pak chce říct, abychom s tím nikdy nejednali jako s věcmi všedními. Toto jsou příběhy Starého zákona. A nyní, jaké je z toho poselství pro nás? Máme také sezout svoji obuv symbolicky. Určitě všude tam, kde člověk se setkává s Bohem, pak by měl jednat s úctou, s vážností, s pokorou a symbolicky i sezout tu svoji obuv. A chtěl bych ukázat na některé věci, které Pán Bůh nám dal a kde bychom si vždycky měli uvědomovat tu svatost a s tou úctou stát před ním. A to první, nač bych chtěl ukázat, to jsou naše modlitby. Modlitba to je příležitost, kterou Pán Bůh nám dává, abychom se s ním setkali, abychom s ním prošili společenství. A Pán Ježíš, když hovoří o modlitbě, pak říká, když by se zmodlil, vejdi do pokojíka svého, zavří za sebou dveře, modli se k Otci, který je ve skrytu a on ti oplatí zjevně. Modlitba to je veliká přednost před člověka. Pro člověka. Možná si ani neuvědomujeme, že při modlitbě hovoříme s Pánem celého vesmíru. Že ten, který vše stvořil, který je nad tím vším, nám dává možnost s ním mluvit, jemu naslouchat, také i sdílet se s tím, co prožíváme. A každá modlitba by měla být pro nás svatá chvíle. Modlitby by neměly být něco, co bychom odbyli, něco povrchního, ale něco, čeho si vážíme a v úctě stojíme před Hospodinem. To druhé, co v podstatě vyplývá z té první myšlenky, je to, že naše úcta k Bohu patří také v našich soukromých a rodinných pobožnostech, jestliže čteme Písmo svaté, jestliže studujeme úkoly, Boží slovo. Pak bychom vždy měli přistupovat k tomu s vážnostím a s pocitem, že se jedná o něco opravdu důležitého. Ano, naše pobožnosti, to je také místo, kde sezouváme svoji obuv. To třetí, na co bych chtěl ukázat, kde bychom se měli chovat také s úctou, to je naše shromáždění, náš sbor, naše modlitebna. Naše modlitebna je prostor, kde se každý týden a někdy možná i častěji setkáváme také s Bohem. Je to místo, které je vyhrazené pro bohoslužby. A také i zde bychom se měli chovat vždycky s úctou a s vážností. Snad abych tu myšlenku ještě trošinku dokreslil. My neuctíváme modlitebnu, ale v modlitebně se máme chovat s úctou. Mojžíš, kterého Pán Bůh oslovil, neměl uctívat tu zem, že by tu zem měl nějakým způsobem líbat. To ne, ale měl stát v úctě a pokoře před Bohem, který byl přítomen a který hovořil. A vy také i znáte z Nového zákona ten Ježíšův výrok, když chrám se stal místem, kde lidé obchodovali, kšeftovali, obohacovali se, jak Pán Ježíš vzal bičík, vyhnal všechny ty prodavače z chrámu a říká, můj dům se má stát domem modlitby a vy jste z něj udělali doupě lupičů. Chtěl bych však ukázat ještě na jednu věc, na jedno místo, kde máme sezout svoji obuv. A to místo, myslím, není místo v čase. Pán Bůh už při stvoření jeden den oddělil, sedmý den, a oddělil jej proto, aby byl pro člověka svatý. Je napsáno, že sedmý den oddělil, požehnal i posvětil. A jestliže vcházíme do tohoto času, pak to je pro nás prostor, kdy máme dát stranou všechno světské, všední, a máme tento den oddělit od jiných dnů, máme v tento den dát stranou své práce a nedělat žádné dílo. Sobota je oddělený čas. A když čteme život Pána Ježíše Krista v evangeliích, pak i tam můžeme vidět, jak Pán Ježíš každou sobotu chodil do shromáždění, každou sobotu četl z písma a měl společenství s ostatními věřícími. A tak také i my oddělme tento den od těch dnů všedních, abychom jej Bohu zasvětili a prožívali to společenství s Bohem a se svými bližními spoluvěřícími. Vrátím se na počátek našeho kázání a toho, co jsem zde vyprávěl. Když Mojžíš slyšel Boží výzvu, sezuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je svaté, Mojžíš si sezul svoji obuv, naslouchal Božímu příkazu a můžeme říct, toto stálo na začátku velkých zkušeností, které Pán Bůh učinil s Izraelem. A jsem přesvědčen, že vlastně vždycky úcta k Bohu je něco, co má stát a stojí na začátku toho, kdy Pán Bůh jedná, kdy Pán Bůh se přiznává a žehná. Jsem přesvědčen, že ti, kteří se s úctou přibližují k Bohu, že mohou obdržet Boží požehnání, na modlitbě získat novou sílu i odvahu, v pobožnostech mohou získávat novou moudrost a radost, v sobotu požehnání, které Pán Bůh na tento den připravil. A tak, bratři a sestry, kéž i pro nás to poselství je i do dnešní doby, byť si nezouváme doslova svoji obuv, ale v té myšlence stát před Bohem s úctou, si uvědomujeme, že Pán Bůh i v dnešní době k nám chce hovořit. Když se zamyslíme nad tím starozákonním Izraelem, tak můžeme říct, Pán Bůh tehdy z toho lidu otroků, z toho poníšeného lidu, vlastně vytvářel lid nový, který nazval královským kněžstvem, který nazval národem jiným než ostatní národy. Izraelité se stali tím Božím vyvoleným lidem a Pán Bůh je takto vedl. A taky Bůh i nás chce vést tak, abychom byli tím královským kněžstvem, národem svatým, lidem, který vysvobozuje z hříchu, abychom zvěstovali tu Boží milost, Boží pravdu a Boží lásku. Nechť nás Pán Bůh k tomu vede, abychom vždy tu úctu projevili. Amen.